Ovo su surove strasti.
Dobar dan, dobri ljudi.
Hello.
Hello.
Danas je sa nama odvjetnik Vlaho Hrdalo. Inače, možete vidjeti po televizoru kako reklamira Bitcoin. Možete ga vidjeti po Facebooku kako pere ministrice.
Pranje ministara.
Da.
I Vlaho će nam se ukratko predstaviti, ali prije nego krenemo s intervjuom, imamo jedno malo iznenađenje, odnosno jedan obrazac kojim želimo potaknuti slušateljstvo na akciju. Tako, dakle, ušli smo u suradnju s jednim leadership časopisom, časopis se zove Q-Life, izlazi 4 puta godišnje i evo, ja sam ga pred neki tjedan dana dobio i mogu reći, evo, preporučujem isključivo stvari u koje sam vjerujem. Članci su vrhunski, članci su doista, doista, doista kvalitetni. I ono što možemo ponuditi s tom suradnjom je to da ćemo trejdat s vama, slušateljima, časopis, 2 časopisa po epizodi, najvjerojatnije, nemam pojma, možda zeznamo, u zamjenu za vaše kvalitetne reviewove na društvenim mrežama. E sad, na primjer, ako bude 10 reviewova, između od epizode do epizode, onda ćemo po našem subjektivnom sudu odabrati 2 koja nam se najviše sviđaju. E sad, koji su kriteriji da bismo uopće uvažili vaš review? Kriteriji su da review bude opipljiv, odnosno objektivan. Naprimjer, ekipa super ste, ono, just keep going, to je onak subjektivan review i to nećemo ono uvažiti, osim ako je doista ono mali broj reviewova od epizode do epizode objavljen, ali način na koji ono ćemo vrednovati review glasi recimo ovako. Prvo, da biste sudjelovali u ovom ocjenjivanju, odnosno nagradi, morate barem biti, imati iskustvo slušanja 3 epizode. Znači, ne možete slušati 1 epizodu i reći, ja bi časopis. Razlog zbog čega smo pokrenuli ovaj podcast je zato jer Voras i ja mrzimo internet memiće. Što su zapravo ono lake note za nove motivacijske brijače, nego želimo generirati sadržaj koji traje dugo i kojim će se ljudi posvetiti i koji će nešto naučiti. Dakle, ako slušate podcast, slušate nekoliko epizoda, fino ćete napisati u review koje su vam epizode ovoga po vašim kriterijima najbolje, što ste s njima dobili i koje goste preporučiti i zašto. Znači, to je review koji uvažavamo. Nakon što ste to napravili, mi ćemo se javiti, naravno koga odaberemo, i lijepo ćemo vas usmjeriti u uredništvo Q-Life-a da dobijete časopis. Ako ste odabrani, naravno.
Da, sada ako ste odabrani.
Sada se vraćamo našem Vlahi.
Da. Htio sam malo prelizati časopis prije toga.
Samo da.
Evo, samo da kažem par naslova zbog čega bi čovjek htio časopis kao što je ovo.
Malo trigera.
Evo, recimo, jedan naslov. Odin, Enron i čimpanze. Razlike između istinskog i lažnog liderstva. Dean Williams. To su naime članci iz američkih sveučilišta, američkih škola, leadershipa, ekonomije i MIT-a, recimo, vidim. Harvard Business School, sveučilište Boston i tako neke stvari. Časopis je inače iznimno kvalitetan. Možete ga vidjeti, vjerojatno potražiti na Google, Q Life se zove, znači Q kao Q, Life kao, jel, Life. I fakat, ono, odlično je štampan.
Odlično je štampan, ja sam pročitao pola i mogu reći da je doista su kvalitetni članci. Ma ni to, pa ni to pisao bilo ko, ne?
Dobro.
Ovoga, i... Pa kako ti znaš Voras Vlahu?
Vlahu?
Da, kako ste vi upoznali?
Pa zapravo preko priče o kriptovalutama i Bitcoinu, mislim da to bilo prvi put čak na osnivačkoj sjednici Ubika, jel da?
A Ubik je?
Je li je tako nešto?
Ne znam, smo se vidjeli ranije. Ubik je udruga za blockchain i kriptovalute kojih smo kolega Voras i ja suosnivači.
Vlahu je predsjednik?
Da, trenutno.
Znači ti si Vlahovo potrčko? Ovo su to
ne, da.
Ne, on je više siva eminencija. Konsiljere. Da, pred nekih godinu dana mislim da je to bilo. I odonda surađujemo tako na različitim projektima od obostranog interesa.
Da, da. Vlahu je međuvremenu se pokazao puno šireg širih interesa i aktivnosti, aktivizma čak od same kriptovalute, tako da, evo, recimo, jedna od tema koju ćemo pokriti je nedavno EU inicijativa, mislim da još nije to zakon ili je.
A direktiva je to, direktiva. Da, u nastanku bit će još jedno glasanje početkom 2019. Ali ovo je famozna...
Famozna, da, koju ljudi nekad kraju. Nazivaju smrt interneta ili smrt memova na internetu i tako nešto, tako da ćemo to isto malo pokriti. A, evo, za početak možemo malo pričati o Vlahi. Što tebe zapravo ono, pokreće života? Koja je tvoja strast?
Drajva. A joj, ne znam, to je teško pitanje. Rekao si da će biti laka pitanje.
Stavit ćemo tvoje rečenice u internet memiće.
Da, dok smijemo.
Da.
Ne, te fotke, to je najvažnije. Pa ne znam, teško je to objasniti. Uglavnom ovo kad sam sebe predstavljam ili netko predstavlja, onda logično kažu šta si po zanimanju odvjetnik. To je jedna stvar koja me interesira ili kojom se bavim zapravo. That's what I do for a living. Ali ovako stvarno imam različitih interesa, sad ne bi ulazio u hobije i slično, ali
recimo DJ-anje čujem isto.
Ma da, dobro, ali to nije za eter, to je više ovako privatno. To je...
Aha, za obitelji i prijatelje.
Da, ovo ćete brisati s magnetoskopa, kao što kaže na komentaciju.
Sosciloskopa.
Sosciloskopa, da. Ne znam, ušao sam u te kriptovalute, odnosno u blockchain igrom slučaja. Zanima me tehnologija. Generalno, imam jednu zanimljivu crtu da sam istovremeno veliki tehnofil i tehnofob. Dakle, tehnologija me zanimala od najmanjih nogu, dok u jednom trenutku nisam shvatio da ona može postati jako problematična. Tad se nekako javila ta moja strast prema brizi kako mi svi skupa od te tehnologije zapravo možemo završiti vrlo neslavno. Najviše sam počeo, dakle, ja sam pokrivao svoju kameru na laptopu negdje tamo 2008-2009. I kad su mi se svi smijali, onda tamo kad je došla 2013. i Snowden, da je bila, a vidiš, nisi ti tako lud. Misli i dalje da sam lud, ali sad imam podršku nekog poznatog svjetskog čovjeka.
Je li ta paranoičnost porasla?
Nije. Mislim, sve boje paranoje su onako korisna stvar, znaš. Nije porasla. Meni je jednaka razina, mislim. Ja sam u vezi toga jako rano postao paranoik. Imam poseban fokus na privatnost i anonimnost koja je danas pod nekakvim udarom na više frontova. Ali što se tiče toga, ili paranoja u progresiji nije. Ja uspijevam i dalje identificirati kad netko, ja mislim da uspijevam identificirati kad netko ima paranoju koja je ipak kliničke naravi. Aha,
znači ima razlika.
I s nekim drugim ljudima treba razgovarati.
Nisi paranoičan ako te stvarno prate.
Ne, nisi paranoičan. Paranoičan si jedino ako ti jedini vidiš ljude koji te prate.
Ok, to je korisno za znati.
Je, da. Tako da imam te neke sfere interesa. Oko malo stvari sam baš radikalan i čvrst. Mislim, jedna stvar u kojoj sam uistinu čvrst je da apsolutno prezirem autorska prava i mislim da sustav kako je postavljen sad je potpuno pogrešan.
Je li to baš autorska prava ili zakone o autorskim pravima?
A preciznije bi svako bilo sadašnje zakone o autorskim pravima.
Oras, je li on trebao biti u prošloj epizodi? Copyright.
Da, copywriter sa da.
A copywriter je bio? Ne, copywriter su super, imam neke stranke. Ne, to je okej.
Okay. Nego
ja sam svoje dobro nekom postdiplomskom pisao ogroman tom od 240 stranica protiv autorskih prava, odnosno za reformu sadašnjeg sustava autorskih prava, digitalnim slobodama i slično, i obranu piratstva generalno, jer ja sam ponosni pirat i jako sam, mislim da jako puno koristimo od piratstva, osim standardno narrativa koji čuješ po radiju, kradu nam se milijarde zato što skineš pjesmu jednu i poslušaš. Tako da imam te neke različite komponente, ali sve su nekako tehno-oriented.
Da. Znači, ti si neki tehno-oriented odvjetnik.
Pa, eto, ako ćeš me lepiti etikete, možeš.
Da. Pa, recimo, mislim, to je čak i korisno, jer pretpostavljam da ljudi koji su zainteresirani za nekakve možda rubna područja u tehnologiji koje se vezuju ili za copyright, ili za privatnost, ili za tako nešto, onda mogu se obratiti tebi.
Mogu, ali ne smiješ me reklamirati, jer to...
Nemojte doći Vlahi. Da. Za to je uvijek zanimalo, mislim, ne samo odvjetnici, ali i pa drugih zanimanja isto tako imaju zabranu protiv reklamiranja. Mislim da su arhitekti isto tako nešto. Što je bizarno, otkud to?
Imati otkud to. Čak ima neku svoju logiku.
Ajde, jel znaš, imaš informaciju.
Pa, prvo, jedan od razloga je da se zadrži neka razina te struke, pa da nemaš ko u Americi da se Better Call Saul ljudi reklamiraju i Ambulance Chaseri. To je jedna stvar. Druga je što se omogućava u toj jednoj djelatnosti koja je specifična, jer odvjetništvo čak postao Vrhovnog suda nije gospodarska djelatnost čista, nego jedna kao grana pravosuđa.
Zanimljivo.
Da se zadržava da jedan veliki ured kad nastane ne može pojesti sve male čistim reklamiranjem. Dakle, jer je, to je odnos u kojem je bitno povjerenje. Super. I to ne možeš samo kupiti. I na ovaj način svima daje ista startna pozicija da mogu steći priliku da zadobiju nečije povjerenje.
Pa nije baš ista startna pozicija ako su tvoji roditelji, na primjer, roditelji nekog tek diplomiranog pravnika su odvjetnici koji imaju 30 godina iskustva, opet imaju svoj sustav i svoj network.
Je, je,
ali, osoba je u ogromnom prednosti.
Ali i network ne možeš kupiti, kužiš. Uspio si abstrahirati stvari koje nisu čisto novčane. Ako stvaraš network, mislim, ako si dobar networker, stvorit ćeš ga i bez tate i mame.
Da, jasno, sigurno.
Sa čistom lovom i kupovanjem reklamiranjem i Instagram odvjetništvom i ne znam šta sve u Americi se događa, tu možeš zapravo bez ikakve supstance postići dosta veliki rič.
Da, a daj mi reci, ono, to me fakat interesira. Kako onda neko ko položio ispit, postane odvjetnik, odluči ići sam i kako ta osoba se može pozicionirati na tržištu bez reklama?
Pa, mogu ti ispričati šta je moj, imaš taj neki period vježbeništva, to je prije što možeš postati odvjetnik. Ja sam odraživao kod jednog kolege koji je bio meni, to se kaže, principal, i onda je on rekao da kad je otvorio ured, došao, namjestio ured, sjeo, i kažem da sam tjednima sjedao i ništa se nije događalo. Tako da ne, uistinu nemaš neke metode izuzev upoznavanja ljudi i da ti ljudi koji si upoznao i za koje možda nešto odradiš zaključe da to što ti radi ima smisla i da ih nisi oderao. Pa onda ispriča nekom drugom. Dakle, word of mouth.
Kao da, samo word of mouth. A to je grindanje, a? To je kopanje ono par godina, jel da?
Pa je, je, mislim, ali kao i svugdje, šta, ne mislim da je nešto lošija pozicija nego da. Druga.
A kako si ti to radio? Mislim, reci one stvari koje želiš reći, ono, preskoči one...
Kao kako sam dolazio do
sada? Da, kako si dolazio do sada?
U istinu, ne, nekako, ja nisam neki master plan, niti sam radio što aktivno. Ja sam nastojao često verbalizirati svoje nekakve stavove koji su, recimo, pravni...
Javno?
Ja, ne javno po televiziji, nego javno u nekim društvima, jel? Mm-hmm. Stavove o nekim stvarima koje su bile aktualne, ne mislim sad politika, nego koje su rubno pravne ili su se doticali prava i onda je možda netko nešto čuo, ali sada ti imam iznijet neki ovo leadership savjet, stvar, ne znam. Mislim, puno je toga sreće u životu, tako da...
Da, da. Recimo jedna stvar, jedna šala koju smo bili ono, razmijenili prije ono dosta vremena, kao ono, kad ću se preseliti u centar, jel? Znači, ti, recimo što mene zanimalo, jel? Kako bi opisao prednosti življenja u centru onda?
Pa ne, ja sam taj, kad sam došao u Zagreb, dakle ja sam iz Dubrovnika, izvorno, mislim, sad sam već u Zagrebu gotovo isto koliko u Dubrovniku, ja sam shvatio odmah da je to jako veliki grad u odnosu na Dubrovnik. I nekako mi se činilo da, poznavajući neke ljude tad iz Zagreba, koji gube izuzetno puno vremena na transport, sam zaključio da nekako moraš biti u centru samo zato da ti pola života ne prođe u prijevozu.
Samo transport?
To mi je bio prvi nekakav motiv. Drugi motiv mi je bio to što mi se činilo da se ipak, što si bliže centru, manje se nekakvih rubnih stvari događa. Jel? I treća je bila dostupnost nekih sadržaja. Uglavnom, tad nije bilo MSU-a i većina kazališta, kina, ne znam, izlazilo se, sve bilo u centru. Tako da nisam baš, kad sam došao na faks, bio u centru, ali sam nekako stremio u centru. A sad sam eto i s urednom i privatno u centru.
Okej. Sam mislio da će biti neki master plan, ono, korak jedan, preseli se u centar, korak dva, napravi odvjetnički ured, korak tri, ono...
Pa vjerojatno je negdje u podsvijesti, ali to je on, da. Kažem ti, puno toga je sreća.
Kažeš, puno te zanimala tehnologija, jel? Je. Ali sad si odvjetnik. Da li je ikad bilo nekakve ono trenutak kad bi rekao ili ću to ili ću ono ili...
Pa ja sam nekako oduvijek, mislim, ne mogu reći da sam oduvijek htio biti odvjetnik, ali sam u jednom momentu kad sam zaključio da ću postati odvjetnik, kad me to zanimalo, dopustio sam da pored mene prođe tehnologija u smislu poziva i to je, neću reći da se neću nikad oprostiti, ali mi je žao što nisam sjeo i promislio o karijeri, nego sam onako po inerciji krenuo u odvjetništvo, što mislim nije mi žao, ali kad gledam sad da me netko pita treba li studirati pravo, pitanje, ali jednako tako kao što je teško tad bilo pametan zaključiti i šta će biti za 10 godina, mi sad svi, kad bi nas neko pitao, pa naravno studiraš, programiraš lova do krova, ali to uopće ne mora biti tako za 10 godina. Da, ne mogu ja reći da sam, meni je nedostajala ta dalekovidnost, ali mislim, tu sam gdje sam. Tako.
Da, mislim, to je ono prirodno, čovjek odabire ono, u onom trenutku što...
Nisam nikad smatrao tehnologiju pozivom, uvijek me zanimalo, uvijek sam se ne znam, meni je otac imao valjda prvi internet u Dubrovniku, spavio sam se na modem kod njega u uredu i tako, ali igrao Super Mario i tako, igrice.
Nice.
Ali ne mogu reći da sam nikad sjeo i razmislio, vidiš, no mogo bi se baviti ovim. Iako vjerojatno imao neke predispozicije kad opet se ta tehnologija gura k meni ili ja k njoj.
Kad si prvi put čuo za Bitcoin?
A joj, to sam neki dan kopao kad je, mislim neki dan, ono, kad je bio hype u 12. mjesecu, sam kopao po nekim starim mailovima jer sam ja svog rođaka gnjavio s tim Bitcoinom.
Da?
Da, i naravno da nismo ga kupili, tad, jeli, kad sam ga gnjavio, prvi mail sam našao negdje iz 2012. ili 2013. kao opa. Vidio ovo. I s tim da moram reći, da ono što imam još dokumentirano je kad sam bio u Ljubljani u hotelu Slon, gdje je bio postavljen prvi Bitcoin bankomat, imam fotku gdje piše ono jedan Bitcoin jednako 220 eura ili tako nešto. I onda sjećam da je moja današnja supruga, tadašnja supruga govorila, pa dobro daj kupi više kad toliko o tome govoriš, nisam kupio.
da.
Ali dobro sve.
To je tako, da.
Iako me utješio nedavno jedan naš kolega i član koji mi je pričao da ono kao nemoj se brinuti, kao apsolutno sve da si ga kupio po jedan dolar, vjeruj mi, ne bi čekao da bude 20.000 dolara,
da.
Nego bi kao ja koji sam kupio Ethereum po 0.40 centi, kad je došao na 0.80 od sreće ga prodao jer sam zaradio 100%.
Da.
Ne treba žaliti da takve stvari.
Da. Ti si zapravo prvi odvjetnik koji je isporučio račun
u kriptovaluti.
Ne znam jesam li prvi, ja sam...
To je Voras rekao.
Ne znam jesam li prvi, mislim, nije da se neko hvali time. Ja jesam to napravio. Ja sam jednu uslugu fakturirao u Bitcoinu, zato što sam smatrao da se Bitcoinom smije i može naplatiti. Imaš tamo u zakonu o fiskalizaciji nekakva odredba koja kaže na koji način se može izvršiti plaćanje, sad imaš gotovina, kartice, transakcijski račun, bla, 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 i zadnje se navodi ostalo. Sad, ako Bitcoin, možda nije neke stvari, ali Bitcoin svakako je barem to ostalo. A jedan motiv mi je bio što malo je, teško je biti neki ono preacher nečega i govoriti ljudima, davati pravne savjete, a ne biti spreman na vlastitoj koži i iskusiti. Mm-hmm. Tako da sam ja to testirao.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
U trenutku kad si to radio, jesi razmišljao si o posljedicama?
Naravno, uvijek.
Koja je najgora posljedica koja se mogla dogoditi da je došlo do nekog zeza?
Najgora posljedica u smislu nekakvih državnih tijela?
Da.
Pa vjerojatno nema tu nikakve bojazni u bilo kakvom kaznenom djelu ili bilo čemu, ali postoji vjerojatno bojazan vis-a-vis porezne uprave koja to možda ne bi tumačila kao što ja tumačim. Ja sam uredno platio na to PDV, prihod prijavio, tako da mislim da nema neke velike posljedice, osim što postoji šansa da ako se klima, koja sad nije izrazito negativna, promijeni, postoji šansa da nam preko mojih leđa šalju primjer, ne želimo da se plaća Bitcoinom. Ali uistinu do sad do tog nije došlo.
Da, da malo kažemo slušateljima, kako je onda stanje uopće, kakav je stav o Bitcoinu od strane nadležnih, znači od porezne do dalje?
Oni bi najrađe nemali stav, kad bi to moglo biti, jer je to uistinu, dakle, bez imalo podcjenjivanja, ali to je kompleksna materija i ljudi koji se bave jednom vrstom, dakle, prihoda koja od uvijek postoja, to je novac, su sad stavljeni u situaciju neki možda pri koncu svoje karijere da moraju naučiti nekav Bitcoin s kojim ja imam problema. Kao ne tehnički obrazovan osoba, imam problema sa shvaćanjem dubokim kako to funkcionira. I mi na sastancima koje smo imali, posljednji bio prije nekih mjesec dana u središnjem uredu porezne uprave, u kojem smo sastanak održali sa predstavnicima njihovog ovog odsjeka za porez na dobit, vidite da postoji želja da se to shvati, postoji, na moju radost, postoji želja da se ta industrija razvije, dakle nema negativnog pristupa, nema ono čekićem zatrt sve to. Čak nas je ta jedna gospođa pita na kraju, pa dobro, koliko ima tih firmi, jer smo spominjali ove ICO firme i startupe nekako, ja sam rekao, ne znam, ima jedno 50, kažu, ovo, pa onda mislim, to će bit će brzo 100, u istinu se moramo time pozabaviti. Imate naravno taj problem koji se pojavljuje već neko vrijeme, a to je da bez Evropske unije ne možemo ništa. Hrvatska ne može sama mijenjati zakone, tehnički može i mi smo suvereni, sve to lijepo, ali ako Europska unija ne zada smjernicu u kojem će se to razvijati, Hrvatska će vrlo teško biti predvodnik da izađe prva, kao što je sad Francuska izašla svojim ICO zakonom, jer jednostavno takva je konstelacija, takve su stvari, stanje u Europskoj uniji, a Europska unija ipak, da ne bila sam previše kritičan prema njoj, je zauzela jedan solidan stav, s obzirom da ovo problematika koja ih je vjerojatno zatekla i da niko nije ozbiljno doživljavao tu valutu dok nije počela rasti u vrijednosti. Oni dozvoljavaju da se industrija razvija bez pretjeranog upletanja. I po meni je to solidno rješenje. Ja sam načelno inače oko svih stvari protivnik neke prevelike regulacije, jer mislim da ona šteti. U Hrvatskoj imamo nevjerojatnu normativnu strast za donošenje zakona za svaku stvar koja pojavi, što mislim da je kontraproduktivno. I na sudu se zna, recimo, dogoditi da vam iz nekih država, mislim da je to bio Luksemburg, Liechtenstein, kad su pitali smo internetska prevara, taj znam konkretan primjer, je došao zakon star 80 godina i onda se sutkinja čudila kako je to moguće, pa oni su jednostavno odgovorili, pa prevara je prevara, mislim, bila na internetu ili bila u kafiću, tako da ne treba baš za svaku stvar donositi nove zakone. I to je naš stav bio koji smo iznosili u više navrata u sastancima s regulatorima po pitanju kriptovaluta i blockchaina, da jednostavno treba dozvoliti da se postojeći propisi tumače, naravno, na taj odgovarajući način i na kriptovalute. Mm-hmm. Jer vi imate tamo zakon o platnom prometu koji definira, na primjer, što je platna usluga i što nije platna usluga. I ova negativna definicija što nije platna usluga vam je doslovno definicija takozvanog tog utility tokena, to je ta kriptovaluta koja se koristi unutar neke zatvorene mreže. Mm-hmm. I ne treba sad uzeti tu istu definiciju, prekopirati u novi zakon za koji će se sastati neka radna skupina, podijeliti 20 plaća, trajati 6 mjeseci, da bi napokon opet imali jednu te istu stvar.
Da, da, da.
Dakle,
da.
Treba malo fleksibilnosti mentalne.
Da, možda super, nešto. Sviđa mi se ovoga.
Pristup.
Baš super pristup, ono. Odlično.
Kad bi, recimo, Hrvatska htjela napraviti neki iskorak koji je ono, jel, izvan comfort zone, da tako kažemo, u stilu Francuske, jeli, imaš neku ideju kako bi to najbolje bilo napraviti?
Pa, teško mi je to reći. Neki dan sam baš razgovarao s jednim kolegom na tu temu. Ja mislim da, recimo, internet izgledao najbolje dok nije bio reguliran. Mislim da je Bitcoin najbolje izgledao dok nije bio reguliran. Apsolutno je bilo prevara, da je bilo ICO-va koji skupili pare i odmaglili i slično, ali ne mislim da je to, da zbog tih nekakvih izoliranih incidenata treba suzbiti razvoj sa silom zakona.
Jel, kao što smo rekli, prevara je prevara bez obzira bila na ICO ili u kafiću.
Da. Sad, treba voditi računa o tome da je cijeli razlog, cijeli racio nastanka Bitcoina antibankarski i naravno da će bankari diljem svijeta vrlo rado iskoristiti ovaj bilo kakvu priliku kad se pojavi neka prevara da kaže eto, to vam je taj vaš Bitcoin, iako ono, mislim, svaki dan dobivaju nove optužnice. Jutro sam čitao, najveća nizozemska banka je sad zbog pranja novca opet pod optužbom, tako da vrlo je teško kad imate s jedne strane što je moralno, vam određuju institucije koje su dokazale kao amoralne u više situacija, to su banke i države. I tako da u tom jednom odnosu je, vi stalno dokazujete da je Bitcoin nešto ok, mislim, ni on možda cvijeće, ali nije baš ni takav kako ga prikazuju. A s druge strane, mene osobno jako raduje i zbog toga sam ušao u to kad sam shvatio da postoji neki sustav, to je prvi sustav za koji sam ja čuo, u kojem nema penalizacije. Mene to izuzetno obradovalo jer cijeli zapadni sustav, a vjerojatno i neki drugi, počiva na penalizaciji.
Da, to možeš malo
to pojasniti.
Pa recimo, od osobnih veza, od fakulteta, ako ne položiš ispit, penalizacija ti je pad, gubitak semestra. Na poslu, ako nešto ne napraviš dobro, dobiješ otkaz. U prometu napraviš prekršaj, dobiješ kaznu. Dakle, cijeli sustav funkcionira na mrkvi batini, osim Bitcoina. Vi, ako želite pisati lažne transakcije na blockchainu, nikoga nije briga. Sustav vas ignorira, većina ide svojim pravcem, vi tamo možete otvorkati, raditi svoju nekakvu valutu i nikoga nije briga, svi su apsolutno sretni s tim.
Da.
Meni se to svidjelo jer ne postoji, ja ne znam, možete smisliti drugi primjer, ja sam isto vodio razgovor na tu temu, gdje u životu možeš raditi šta god te volja nekažnjeno, a da istovremeno niko nema posljedica zbog toga.
Dakle, da,
penalizacija to mora postojati, mislim, nekoga ubije, njega se mora isključiti iz društva.
Da.
Ali Bitcoin ima svoja pravila koja ste apsolutno slobodni ne poštovati. Dakle, ja zapišem lažnu transakciju da Voras ušaljem 50 bitcoina, svi kažu, pa ti nemaš bitcoin, 50 bitcoina, to nije Vorasov novčanik, doviđenja, ali nikog nije briga. Ja ne idem u zatvor, ne isključujem se s mreže, ne gasi mi se
račun. To je zanimljiv pogled, recimo, to je istina, ali nisam baš gledao nekad na taj način, jel, stvarno da, mislim, ono što si rekao, stvarno da, zato što putem blockchaina ti podaci su distribuirani svima i onda svako ko sudjeluje u toj Bitcoin mreži može provjeriti da li ti imaš ti stvarno tih taj iznos Bitcoina koji prebaciš nekom
drugom. Jel ti transakcija valjana, jel ti dobar fee i tako.
I stvarno,
nema penala osim ignora. Mogu te ignorirati.
Da.
Što opet je, može biti nagrada da ti sa tim svojim lancem na kojem radiš nešto drugo kažeš čuj, ali ja znam bolje. Pa evo, ja se otforkavam gdje opet naravno nemate autorskih prava jer da Satoshi ima autorskih prava na Bitcoinu onda kad bi se neko odvojio, rekao bi čekaj, ne možeš se zvati tako, izvoli smisliti svoje ime, tužim ti, ideš u zatvor i tako dalje. Tako da taj sustav je po meni jako dobar koji nema penala, a funkcionira.
Da, zanimljivo, dobar pogled. Kad smo već na tu temu, zanimljivo mi isto tvoj komentar o kvaliteti odnosa prema Bitcoinu u drugim državama. Znači, Francuska je nedavno napravila veliki pomak.
Može samo malo detaljnije o pomaku Francuske.
Da, to je zapravo pitanje. Da. Znači, da li možeš malo to objasniti i komentirati? Znamo da Njemačka ima svoje nekakve regulative, Švicarska ima svoje, Japan ima naravno svoje nešto, Koreja čini mi se isto tako nešto. Da li možeš malo tako nekakve komentare dati?
Pa, različiti su pristupi koji vjerojatno proizlaze iz različite nekakve naravi, različitih civilizacija koje se sad... Ja ovaj francuski zakon nisam stigao proučiti jer nisam našao niti tekst i moram svoju kolegicu Neviju Čičinšan koja je doktorirala u Francuskoj uhvatiti da mi to prevede da zajedno to pregledamo. Što se tiče tog zakona, znam iz ovih snipeta koji su izašli po medijima je jedna stvar koja mene izuzetno raduje, a koja je do sad bila ogroman problem i koja proizlazi iz činjenice da banke imaju monopol na novac u cijelom svijetu, je što su firme koje se bave kriptom nailazile na problem što im banke ne žele otvoriti račun ili ako im ga otvore, im ga vrlo brzo zatvore.
Tako je izlazi u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj je to gorući problem gdje nećemo sad imenovati firme, ali praktički ne možete raditi, vama je nemoguće ono poslovati jer nemate transakcijski račun. A uvjetuje vam se kroz niz zakona da morate raditi preko računa, jeli? Mislim, ne možete raditi u gotovini, niti tko želi raditi u gotovini kad su kriptovalute u pitanju, jeli? I onda imate situaciju da firma koja nije ništa skrivila, dakle, koja apsolutno postoji po propisima, kojoj porezni nadzor uđe u firmu i nađe da je sve u redu, ne može dobiti transakcijski račun jer banka jednostavno kaže ja ti neću napraviti transakcijski račun, neću ti otvoriti transakcijski račun, neću ti ga voditi, možeš platiti koliko hoćeš, nećeš ga dobiti. I ponovno se vraćate na situaciju da banke su zapravo kartel i možemo se mi lagati o konkurenciji, ali realno kad imate u jednoj banci jedan stav, on će se vrlo brzo preliti po svim bankama, koji u Hrvatskoj imate 20 i kad ispucate 20 banaka više ne možete funkcionirati. Država bi se kod nas, da se vratimo na malo prijašnje pitanje, morala time pozabaviti, jer meni sve češće ljudi dolaze i kažu, gledaj, ja nemam živaca, zato nemam volje, mislim... Lijepo je meni tu i volim Hrvatsku, ali u Sloveniji ću dobiti račun, u Malti ću dobiti račun, u Estoniji ću dobiti račun i još neke stvari, ali polazimo samo od ovih fundamentalnih osnovnih. Što se tiče Njemačke...
To je Francuska riješila, ili tako?
Francuska je riješila, završiti. Francuska je to riješila jer ovim zakonom garantira transakcijski račun u banci, ICO-ovima i startupima koji su dobili nekakvu, oni nazivaju vizu, koliko sam vidio, preletio sam to. Znači, morat ćete proći neku kontrolu da uistinu jeste nekakva firma koja ima svoju glavu i rep, koja ima nekakve KYC, AML-ove protupranja novca politike i nakon toga će vam se zagarantirati transakcijski račun. Zašto? Zato jer banke uporište u razlozima zašto ne žele s vama surađivati. Nalaze u tom svom članku, najčešće bude 9, a to je da mi vam možemo uvijek otkazati dakle, transakcijski račun bez razloga, ali zapravo saznate da je to zato što su oni kao strašno boje banke. Pazite se, strašno boje pranja novca.
Kobajagi.
Da. A što se tiče Njemačke, oni imaju jedan izuzetno zanimljiv pristup koji se meni dopada. Oni su Bitcoin, iako ga nisu proglasili takvim, ali svakog priopćenja tog Bundesministerium der Finanzen, proizlazi da oni smatraju Bitcoin nekakvom financijskom valutom, imovinom, sui generis, dakle svoje vrste. To naš kolega Škorić iz udruge stalno trubi da nije isto je li vi Bitcoinom kupite burek ili Bitcoin kupite za $100 s idejom da ga prodate za $200 pa da zaradite. Dakle, on je prvi put imao i čistu funkciju novca, on drugi put ima čistu funkciju financijske imovine, neke recimo dionice ili nekog ulaganja. Nažalost, naš zakon ne razlikuje te dvije situacije, zbog čega dolazi do problema da vi kad biste recimo htjeli platiti burek Bitcoinom, vi biste morali podnijeti cijelo izvješće poreznoj upravi po takozvanoj FIFO metodi first in first out da ste vi otuđili svoj Bitcoin i ako ste ga slučajno kupili kad je bio jeftiniji i ako ga vi koristite kao novac, a ne kao špekulant na financijskom tržištu, vi morate platiti porez na kapitalnu dobit, tako je prošlo manje od 2 godine od stjecanja, zato što ste ga otužili. Dakle, kod nas, nažalost, zakon razlikuje otuđenje radi nabave, dakle otuđenje u smislu financijske
kupnje bureka
od financijske transakcije u smislu špekulancije. Nažalost, kad vi to njima pokušate objasniti da ako vi kune steknete dok je euro bio 7,40, pa s tim istim kunama kupite televizor, sad kad je euro 7,50 ne plaćate razliku na porezu zato što je u međuvremenu euro ojačao, kuna oslabila, nije važno. Da. Međutim, oni kažu, naravno, vraćaju se na ono što je rekao HNB odmah, Bitcoin nije novac. Bitcoin jest novac u nekim, naravno, svojim značajkama, on sumnjam da će vrlo u nekoj skoroj budućnosti dobiti amen od institucija koje to reguliraju da ga proglase novcem, ali bi bilo korisno, barem zauzeti ovaj njemački stav, da se razlikuje situacija, prvenstveno radi toga adopšena, zato da bi se kriptovalute počele koristiti. Jer one se neće početi koristiti ako ćete vi morati svaki put podnositi OPPD izvještaj porezne upravi kad ste nešto kupili s tim Bitcoinom. Ili što još gore, će ljudi raditi to, a neće podnositi i neće plaćati porez. Dakle, gurnut ćete hrpu ljudi u poreznu evaziju i zapravo ćete od hrpe ljudi napraviti prekršitelje koji to niti žele biti, niti su špekulanti na tržištu i možda imaju neki sitni Bitcoin koji troše, eto, jer im se to sviđa, jer im je tehnologija zanimljiva.
To je onaj scenarij da ako se to proglasi ilegalnim, samo će ilegalci koristiti.
Ma da, isto kao što ja neki dan kad smo razgovarali na temu ove direktive famozne Europske unije autorskim pravima, mislim da ako uistinu zažive ti filteri koji će sadržaj filtrirati, ljude će gurnut na deep web. Dakle, neće ljudi prestati raditi ono što rade, zato što je se našlo u Briselu 200 ljudi koji su rekli važnija su autorska prava nego kreativnost. Da. Ljudi će to i dalje raditi, ljudi će smijavati političare, zato smo se borili na kraju krajeva. Inače ćete ljude gurnuti na deep web gdje se između ostalog prodaje droga.
Da.
Nisam siguran da to dobra ideja. Mm. Tako da ovaj nekakav pametni pristup se meni sviđa. Da.
Koja je po tebi idealna onda situacija s kriptovalutama?
Idealna, u idealnom svijetu situacija kriptovaluta da ništa nije regulirano. Ja mislim da je samo regulacija dobro rješenje. Bili se vjerojatno kad bi meni netko dao da to napravim, bili se to na kraju pokazalo kao loša ideja, moguće. Ali mislim da, kažem, ako se možete sjetiti interneta kako je izgledao u prvim danima, sve je bilo puno ljepše. Meni se sve puno više sviđalo na internetu dok nije bilo tolike regulacije i dok su tamo ipak nekakvi ovako pojedinači.
Nisu iskakali oni prozorčići za kukije.
Ali nije bilo ni kukija, da.
Ali dobro, nije bilo ni kukija, istina, da.
Tako da dosta je važno u tim nekakvim, čim nešto iz undergrounda pređe u mainstream, u pravilu se sve to pokvari. Tako je možda će biti sa kriptovalutama, ali velika stvar je ti kad iz pojedinaca se počnu baviti nekakve velike firme, velike kompanije nečim. Internet je isto bio sasvim bez kukija i bez nadzora dok nije bilo Googla, Facebooka, dok nije bilo velikih medijskih kuća koje žele vidjeti koliko puta klikćete, Instagram influencera i ne znam čega. Dakle, dok su tamo bili oni ircevi i news grupe i chatovi, to čini mi se sve bilo puno nevinije nego što je danas.
Da. Kad kažeš bez regulacije, ja opet bi naglasio tome da to ipak znači ostaje onaj dio znači, koji je već općenito reguliran, ono što smo rekli, prevara je prevara bez obzira da li bila na internetu ili u stvarnom svijetu.
Ali imate stvarno nekad lako razlikovati. Ovo je, mislim, najsmješniji primjer na svijetu, jer iz Plavuše s Harvarda, ali imate te neka kaznena djela koja su loša sama po sebi, dakle, malum in se, imate kaznena djela koja su malum prohibitum koje je netko rekao da moraju biti zabranjene. I ja mislim da će svatko od nas u podne u ponoć moći razlikovati je li jednako loše ako ste Bitcoinom kupili burek i zaboravili platiti porez jer je neko rekao da je to otuđenje financijske imovine po FIFO metodi, da li je to jednako loše kao kad ste 1 000 000 eura stečenih trgovinom oružjem iskoristili da pretvorite u Bitcoin operete novac.
Da.
Dakle, ljudi mogu odrediti srećom još uvijek što je ispravno i što nije i bez pretjerane regulacije.
Da. Slovenija.
Dobro.
Slovenija je susjedna
zemlja. Pozdrav kolegama u Sloveniji.
Da. I u Sloveniji kriptovalute, uključujući Bitcoin i sve ostalo, cvjetaju. ICO je tamo bilo daleko više nego u Hrvatskoj. Daleko su uspješniji bili. Negdje sam pročitao podatak da je 13.000 ljudi zaposleno u Bitcoin, u kriptokarnici industriji u Sloveniji. Tako nekako je bila riječ.
Nama znači, to je ova informacija koja nama tada je Slapnik, sad već bivši njihov državni tajnik, iznio na jednoj konferenciji. On je rekao da je 13.000 ukupno, dakle to se u nekom trenutku krivo cirilo kao da je novih radnih mjesta otvoreno, što nije, ali da 13.000 ljudi na ovaj ili onaj način radi u ili za kriptoindustriju. Dakle, on vam to obuhvaća i recimo marketinške agencije koje prate ICO-ve, ali fair enough, da. Mislim, bave se time.
Da. Mislim, u Hrvatskoj mogli bi reći da je možda 500 ljudi, ono, službeno.
Mislim da su široke ruke. Da.
Kako bi komentirao tu razliku?
Pa ja, opet taj tada je Slapnik kojeg sam ja pitao, dobro, daj mi objasni kako je došlo do vas, zašto je to tako, mislim, procvjetalo odjednom, tu smo, susjedi smo mi, kaskamo. Kaže on da je kod njih, to je bilo u doba Cerara, industrija uspjela dosta jednostavno ostvariti dijalog sa državom na način da je netko, a ne znam ko je to, ali moguće tada je Slapnik, premijeru doveo ove dečke iz Bitstampa, koji je jedna najveća burzi na svijetu, a slovenska izvorna, iako je službeno u Luksemburgu, i doveo tamo i oni su bili dovoljno mudri pod oni, mislim, vlada i regulatori, da kažu, dobro, što vama treba od nas? I ovi su rekli, evo, napravite ovih 10 stvari, 15-50, ne znam koliko su popisali, samo da se ta industrija razvije, bit će vremena za naplaćivanje poreza, bit će vremena za regulaciju, ali dajte nam otvorite vrata. I oni su, koliko sam to razumio, napravili. Ono što je, mislim, bio preduvjet za to je što ja uvijek kažem da nama nedostaje u politici dovoljno skromnih ljudi. Tada je Slapnik je rekao da on nakon tog inicijalnog kontakta je rekao da prvo mora pročitati par knjiga, pa on taj sastanak odgodio čisto da nauči o čemu će s ljudima razgovarati. Dakle, kad sinoć sam baš potpuno trivialno na košarci razgovarao o hrvatskom pravosuđu, i onda su me pitali kao pa dobro, je li to tako loše? I imali nade da se išta popravi. Ja uistinu mislim da jedna konkretna osoba može puno toga napraviti. Ja ne mislim da nama sad treba cijela sila 50 ljudi koji će se tu najveći umovi svijeta. Treba neki skromni ljudi koji znaju da ne znaju sve i koji će, kao što bi ovdje bio sretan scenarij, dopustiti onima koji znaju nešto malo više, kao što je u Hrvatskoj kriptoindustrija koja ipak postoji neko vrijeme, da im neko kaže, dobro, aj dajte vi nama recite, mi ćemo regulirati, ali dajte vi nama recite što bi možda bilo dobro za pokret. I u Sloveniji se, mislim, tako nešto dogodilo, možda je malo romansirana ova verzija, ali mislim da u tom smjeru se kretalo. A što se tiče njihovog uspjeha, oni ga, mislim, duguju i činjenici da ih je relativno malo i brzo se to proširilo. I čini mi se da su dosta ovako tehnološki verzirani i da im se sviđa tehnologija. I pronašli su svoju nišu, pogotovo što kad je taj Bitstamp uspio, koji je stvarno izuzetan uspjeh polučio, onda je lako bilo zaključiti, pa vidiš, mogu i ja to. Tako da mi još uvijek nemamo tog nekog jedan svjetionik da svi kažu evo to je kripto Hrvata, ali možda bude.
Da. Da li imaš neke informacije tipa, kad su pričamo o zemljama, recimo o Švicarskoj ili Japanu?
Ja s Japanom nisam imao nekih velikih doticaja, u Švicarskoj je taj famozni kripto veli u Cugu, dosta uspješan, s tim da i tamo ima, kad u praksi pokušate nešto napraviti, nije to baš tako jednostavno. Slično kao u Sloveniji, Slovenci, mi kad s njima razgovaramo, su izuzetno nezadovoljni sa stanjem, ali
da,
tamo
je značajno
low expectations, oni su sad već, naravno, oni žele sve i žele odmah, što je, mislim, legitimno, zašto su uistinu toj državi nešto i dali. Dakle, pričali su nam da prvi put u povijesti od njihovog nezavisnosti 90-ih bilježe veći povrat visoko obrazovanog kadra izvana u Sloveniju nego što je odljev. Dakle, samo tu jednu stvar kad bi neko čuo u ovoj cijeloj, mislim, svaki dan, vi nemožete, ja sam sad bio u Slavoniji na Vinkovačkim jesenima, glavna tema je iseljavanje. Samo neko čuje evo taj jedan podatak i kaže, pa dobro, stvarno postoji industrija koja ljude visoko obrazovane vraća u Hrvatsku, pa čini mi se da bi nekad neko možda to ozbiljnije doživi.
Da, znači da ljudi dolaze u Hrvatsku, mislim, treba naglasiti, jel?
Da, dolaze u Hrvatsku kao što sad dolaze u Sloveniju, a ne znam, samo sam dovoljno naglasio. Da. Dakle, to je prvi put da se bilježi povratak visoko obrazovanog kadra.
Da.
Dakle, njihovi IT-evci, koji su isto kao i naši IT-evci, išli raditi u Irsku, Norvešku za neke plaćetine, očigledno takve iste plaće, bili nedovoljno manje da bi ih motivirala da ostanu, se vraćaju u matičnu državu.
Da. Tako što je fakat uspjeh.
Makar to bio i taj kripto, bilo bi lijepo da do toga dođe.
Ajmo malo pričati o copyrightu i privatnosti i tim temama. Ono što recimo, Isto tako nisam mišljen na taj način, a pričali smo baš preko četa prije nekoliko dana, je da zapravo enforcanje copyrighta je suprotstavljeno konceptu privatnosti. Jel?
Da, to su apsolutno, ne možete poštovati jedno i drugog. I svijet se odlučio zato da poštuje autorska prava, a ne privatnost.
Da.
Jer najbolji primjer toga su torrenti, gdje vi da biste utvrdili je li nešto zabranjeni sadržaj, po zabranjeni, samo kažem slušateljima da pokazujem air quotes, da. Zabranjeni, zato što je neko rekao da je to zabranjeno, je li, čisto kopiranje vlastitog sadržaja, dakle, vi kad ste kupili neku pjesmu, to je vaše. Vi da biste utvrdili da je nešto piratizirani sadržaj, ajmo taj izraz iskoristiti, vi morate provjeriti sav sadržaj koji ljudi razmjenjuju na internetu. Dakle, vi sve torrente morate pogledati. Vi cijelu komunikaciju koju ljudi razmjenjuju, gledate, analizirate, o njima vrlo lako možete zaključiti nešto, makar gledali samo meta podatke, ali ovdje čak i nije to slučajno, se gledaju konkretni podaci. Zato što od tih 100 paketa koji prođu, jedan će sadržavati fraction nekog filma i onda će vam se javiti neki dežurni odvjetnik sa oštetnim zahtjevom jer ste vi oštetili Hollywood za silne milijone zašto ste besplatno pogledali film. Tako da ja sam izuzetno, kažem, pobornik privatnosti, a privatnost i autorska prava naprosto nisu komplementarni. I, nažalost, se svijet odlučio za autorska prava. Da. Za sad.
Da. Na kraju krajeva, ipak neki umjetnici i stvaratelji moraju nešto dobiti, nekako zaradu, nekako...
Apsolutno, ja mislim da ne postoji nijedna osoba na svijetu koja će reći nemate pravo. Ali sustav je trenutno tako postavljen da od autorskih prava zarađuju izdavači, ne autori. I to se našoj ministrici omaklo u priopćenju, koja je napisala da se zalaže upravo za to da se poštena zarada kao osigura putem autorskih prava autorima i izdavačima. To je nažalost sustav koji takav jest u praksi, ali zakon ne garantira da će autori, da će izdavači zarađivati autorskih prava, za njih postoje neka srodna prava i slično. Nego autori. Do toga vam, nažalost, ne dolazi. I kad bi ova direktiva osigurala da moja prijateljica slikarica Jelena Bando za svoje slike dobije više tantijema, ja bi bio presretan. Ali do toga neće doći. Doći do toga da će vam EMI ili Universal ili nekakvi Sony i gigantski mastodonti zarađivati još više, a da će autori opet biti osuđeni neke male platforme kao što su Bandcampovi, SoundCloudovi i slično, odakle će ih ti isti izdavači pozivati da maknu vlastiti sadržaj jer su oni već copyrightali negdje.
Da.
Što se dogodilo, ne znam, znate nedavno za primjer kad je Sony postigao da se Bachova skladba ukloni sa interneta jer su polažu prava na Bacha. Dakle, čovjek je umro prije 300 godina, ali Sony kaže da oni imaju autorska prava na Bachove skladbe. Bio je nedavno na Redditu, se javio jedan korisnik koji je rekao da je on objavio autorsku njegovu vlastitu pjesmu. Jedna kompanija, nisam čak ni zapamtio koja, ali nije ni važno, je ukrala njegovu pjesmu, dakle ti veliki borci za autorska prava su ukrali njegovu pjesmu, iskoristili je za vlastitu reklamu, reklamu objavili na YouTube i od YouTube-a tražili da makne njegovu pjesmu jer kao njegova pjesma krši njihova autorska prava.
Da.
Dakle, taj autor neće dobiti ništa od te direktive, isto kao što sad dobiva jedno okruglo ništa, a razni ovi veliki... što izdavači, što publisheri će...
su dobili zapravo municiju, odnosno...
Dobili su municiju, dobili su taj nevjerojatno moćni arsenal zastrašivanja, gdje imate upload filtere, mislim, to je koji iz nekog distopijskog filma, gdje sve se pregledava prije publishanja.
Na primjer, automatski gleda kakav je to sadržaj koji si uploadao i ako slučajno... Mislim, ono što je recimo to zanimljivo, snimite video u kafiću. U kafiću svira glazba sa radija u kojem je nekad trenutno popularna pjesma.
Pardon, za koji je vlasnik kafića platio zampu da smije puštati tu glazbu.
Tako je. Znači vlasnik je prvo platio zampu. Plaćeno. Znači vi ste u kafiću, snimili tu glazbu, snimili ste, ne znam, sebi rođendan, prijatelje, kako nešto radite, uploadili ste to na YouTube i YouTube će reći ne može. Je li tako?
Tako je, zato što je sadržaj autorsko pravo.
Zato što je u toj snimci koju ste ostavili na YouTube, taj dio te pjesme snimljen zajedno sa videom vas kako, ne znam, pijete.
Da, ali ta apsurd ide dalje, recimo Julija Reda koja je zastupnica u Europskom parlamentu iz reda pirata, se cijelo vrijeme bori da se ne uvede ta zabrana panorame, što će biti efektivno uvedeno ako ova direktiva prođe na tom zadnjem glasanju. Od 2019. A to je da vi kad fotkate sebe na godišnjem odmoru u Parizu, ne smijete uhvatiti Eiffelov toranj.
Opa, super.
jer možda...
Što, Eiffelov toranj je copywriting.
Eiffel ima, pa da, naravno, mislim, ali...
Pa da, zapravo mi palo na pamet, ono, arhitekt fino isprojektira kuću, ti se poslikaš.
S tim da, to nije najsretniji primjer, dakle, ja bih puno rađe iskoristio primjer nekako je glazbe ili filma, zato što koliko je licemjerna sustav tih autorskih prava, najbolje pokazuju, recimo, arhitekti ili slikari. Kada autorska prava spominjemo danas, to su isključivo glazbena i filmska prava. Dakle, to je jedino gdje se zapravo enforsa taj sustav. Nigdje vas nitko ne traži da kad pogledate zgradu, da platite autorsko pravo arhitektu koji bez danjeg ima autorska prava i vi ne možete zgraditi istu zgradu po istim nacrtima jer je čovjek to zamislio. Isto tako, zamislite bilo koji drugi oblik autorstva koji nije glazba ili film, nigdje nema, ne možete, nije kad vi prelazite preko mosta da plaćate mostarinu autoru, nego plaćate to pred nekim cestama. I vi zapravo imate sustav koji je postavljen tako da štiti isključivo ili prvenstveno autorska glazbena i movie filmska prava, a sva druga prava se trpaju po taj isti koš i onda se koristi onaj straw man fallacy kad napadate autorska prava kao ja sad, jeli? Znači, onda je bilo rekao, aha, znači ti si protiv toga da amater slika sa ulice. Da, naravno da sam protiv toga da čovjek želim ukrasti njegovu sliku, mislim. To je
Vlago, na primjer, neko radi parodiju i može ga se tužiti za povredu autorskih prava.
Pa do sad se nije moglo i kad smo kod glazbe, velika većina pjesama danas duguje pravu na remiksiranje svoj uspjeh. Imate gro pjesama, od kojih recimo od pokojnog Avicija Levels, je, on je uzeo od Ete James pjesmu Something's Gotta Hold On Me, iskoristio je cijeli vokal, stavio je na svoju melodiju. Nakon toga su riješena ta autorska prava, pa je i Eta James potpisana tamo, ali sustav nije bio postavljen tako da njega uopće prohibira, dakle da on niti ne može posegnuti za tim, niti pokušati to napraviti, niti uploadati na SoundCloud, da neko kaže, vidiš, pa ovo je dobro, i nakon 150 slušanja, oni svi imaju koristi od toga. Dakle, ja kad vama pod navodnike ukradem pjesmu, a ta pjesma postane veći hit nego što je bila vaša, svi mi imamo koristi od toga. Ali oni će uspjeti postići da do toga uopće neće dolaziti. I do duše imate jedan problem. Doug Morris, to je dugogodišnji čelnik Universala, EMI-a i tako velikih ovih kuća, čak i Warner Musica. On se sprda sa glazbom generalno i njegov je službeni stav da svaki hit u zadnjih 50 godina je zapravo prerada La Bambe na ovaj ili onaj način. Dakle, imate CFG akorde i da je sve to jedno te isto i da, da zapravo glazba kakva danas se sluša nije sad nešto posebno autorski vrijedna. To je možda malo previše, jer uistinu baš na području glazbe vidite koliko nevjerojatnih novih stvari nastaje, a imate ograničeni broj tonova. Ja se uvijek pitam, pa dobro, smo li ispucali sve kombinacije melodija? Nismo. Očigledno. Međutim, mene osobno smeta što kad su glazbena i filmska prava, to su svi na zadnjim nogama, ali evo, uzmite samo arhitekte, mislim, bilo koja zgrada po gradu, možete pogledat, možete s njom raditi što hoćete, nikoga nije briga. Da pače, onako, naplaću ulaznicu u tu zgradu, nije autor te zgrade.
Da.
I to je veliki problem u smislu što prvi put, ne znam, znate povijest piratstva, ali ovo je prvi put da se pasivnost penalizira. Dakle, vi kad poslušate neku pjesmu, vi niste apsolutno ništa s njom napravili, vi ste po stavu službenom u prekršaju. Dakle, vi ništa ne radite. Ajmo reći, remiksiranje ćemo sad outlawati, ne valja remiksirati jer ste ukrali mu bez dopuštenja pjesmu. Ali vi za isključivo slušanje pjesme za koje niste platili se smatra da radite nešto pogrešno. Što je potpuno suludo, jer vi ne možete pasivnošću napraviti nešto. Naravno da možete u kaznenim stvarima, kao što je, na primjer, nepružanje pomoći nakon nesreće, pasivnost, ali to uistinu nije ista kategorija kao biti izložen nekoj pjesmi. Dakle, vi ste izloženi, vi ništa ne radite. Ja stojim, uši mi mogu ne slušati to, ne, morate platiti. I naravno, uvijek je pozadni novac, kao što se obično bude.
Kako se boriti protiv toga?
Joj, ne znam. Mislim, novac koji je... Ja sam, recimo, bio puno veći optimist prije ovog glasanja, ali kad sam vidio da su oni uspjeli, da je taj lobby autorskih prava toliko jak, da su lobby s druge strane, s kojim ja nemam ništa zajedničko i apsolutno sam protiv njih opet sa razloga privatnosti, na strani na kojoj su bili Google i Facebook, oni su te lobiste uspjeli pobijediti, onda znate da je uistinu to je sila novaca koja je u to utrošena.
Da, jel zapravo... Google ovim zakonom, ako dođe zapravo u zakon, će morati još jače provjeravati sav sadržaj koji je ono uploadan. Facebook će morati provjeravati sav sadržaj koji je uploadan. Teoretski, ne znam, ako ispričate vic koji je neko copywritao na svom Facebooku,
Imali ste prije par godina jedan projekt za koji se ispostavio da je zapravo performance i sketch. Netko je napravio web stranicu koja je iza sebe navodno imala izuzetno jak kompjuter koji stalno kombinira riječi i copyrighta ih. I znači on vrti riječnike, uglavnom engleski bio jer većina pjesma na engleskom, on vrti sve kombinacije riječi i kako nađe neku novu on to objavljuje i stavlja na to copyright. I onda su bili objavili, tad se saznalo da je performance, da su zvali Beyoncé, jer da pjesma koja ona izdala danas, oni su je prije 7 dana copyrightali, čisto metodom pokušaja pogrešaka. I to naravno bio umjetnički performance kojem je cilj pokazati apsurdnost svega toga. Ali nije isključeno, mislim, u doba kvantnih kompjutera da će neko profesionalno baviti preemptive copyrightanjem. Ono. Ajmo prvo copyrightati nego što nešto nastane.
Da. Ajmo copyrightati sve kombinacije tih najpopularnijih akorda, jel? I...
To je već, mislim, to je dan deal. To sa starim Pentiumom možete, ako kaže Doug Morris, da je sve kombinacije La Bamba, onda vrlo brzo ćete na basi na hit.
Ali gdje je granica ovako po tebe?
Ne znam, stvarno ne znam, jer meni...
Tipa,
meni
je... baš sam čitao nedavno članak o Getinoj Work Hard, Play Hard. Znači, to je sample, da. Sample je uzeto od jedne pjesme pred 20 godina. Uh-huh. I da su zapravo komentari na tu pjesmu, ono, da je to baš primjer. Sve je plaćeno, autorska prava su plaćena i sve, ali bilo pitanje, ono, how much is too much?
How much is too much, u smislu autorskih prava ili to korištenja svih starih samplova?
Ja uzmem nečiji rad, jednostavno ga implementiram u nešto svoje, evo, recimo knjigu, pol knjige, uzmem od drugih autora, pol knjige, se nadovežem sa nekim svojim komentarima, jel pol knjige okej? Okay?
Pa ali oni vam, dakle, taj ljudi koji stoje iza tih velikih izdavačkih kuća, koji si uistinu smatraju da imaju toliku moralnu zalihu, da vrlo često drže prodike o tome što je ispravno. Nije njima to što si ti sad naveo, a što je plagijat, to im recimo uopće ne smeta. Dakle, ako ćete, ovo što u znanosti ne prolazi, a to što si ti sad naveo, uzmem pola tvoje knjige, to ne prolazi jer se tolerira do 30%. Ovdje to uopće nije problem. Dakle, vi možete uzeti komodno dvije različite pjesme, spariti ih.
Mm-hmm.
Što vrlo često ispadne izuzetno sretno rješenje. Dakle, jedan od većih hitova prije 10 godina je čista kombinacija dvije pjesme preklopljene jedna na drugu. Dakle, imate jednu pjesmu, vokal s druge pjesme, oni su preklopljeni, pašu savršeno. Ništa novo autorsko nije dodano. Ako ne računate da je to preklapanje autorstva, s čime se ja slažem, da jeste, ako se niko prije nije sjetio meš te dvije stvari, to je. Ali u istinu imate, nek to nosi 1% ili 5%, ali 95% toga je već postojeći sadržaj. E, s tim nemaju problema, zato što se opet to novo copyrighta i na to se opet dižu autorska prava. Dakle, vi te dvije pjesme zasebno nose autorska prava, kombinacija tih dviju pjesama nosi nova autorska prava, to pustite u kafiću, plaća se autorska prava, onda vi to snimite video, kao što je rekao Ivan, e, a opet autorska prava jer se čuje u pozadini. Granice nema, a peticiju mu istinu ne zasitni.
Da. Odnosno, sve to donosi jako puno novaca, ali samo ako ste taj veliki izdavač ili ako ste u, recimo, dilu sa Zampom ili tako nešto.
Naravno, uvijek dolazite na to, na te agencije koje, ne znam uopće, nemam biranih riječi za Zamp i za... I za takve agencije koje opet kad god njih slušate njihov diskurs uvijek pa mora se plaćati autorima za njihova prava, mislim, pa ljudi od toga žive. Ali ono što se vrlo često zaboravlja i što mislim da niko ne primjećuje, autorska prava su posljednji monopol koji država tolerira. Dakle, vi ne postoji, mi se protiv monopola svi borimo, postoji cijela agencija na svijetu koje su protiv monopola, osim copyright. Dakle, to, vi ste, pazite sama riječ, copyright, vi ste zadržali pravo da ja ne mogu nešto kopirati. Dakle, način na koji naša djeca uče imitiranjem i kopiranjem je netko uspio zabraniti zbog autorskih prava. Da. I vi ne možete, ja ne mogu staviti copyright ni na što u smislu autorskih prava na bilo koju svoju tvorevinu, osim ako nije autorstvo ovog tipa, zato što država ne tolerira monopol. Vi ne možete, ne može samo Ford proizvoditi vozila, znači svi proizvode vozila, samo neko proizvodi ovu liniju i onu liniju. Ali ne možete pjesmu jednu, ja zadržavam pravo da niko ne smije kopirati ako ja to ne dam. Oni svi žele da se ona kopira uz naknadu, ali vi teoretski možete reći ja ne želim da iko kopira ovu, ne želim nikakve novce, ja ne želim da se ova pjesma kopira. To je moje i doviđenje. Dakle, vi prvi put ste dvije stvari postigli. Jedno je monopol koji država tolerira, zadnji na svijetu. I drugo, imate prvi put situaciju da neku pjesmu koja postoji ili film je potrebno nekome prijaviti da je vaše. Dakle, vi morate provući kroz nekakav sustav gdje onda opet netko nastupa za vas i vrlo teško, vrlo često ima situaciju da autor niti ne može izaći iz ralja tih izdavača i da on figurira kao autor, ali on autor zapravo uopće nije.
Ali opet,
Samo što znači konkretno ti filtri recimo za nas korisnike društvenih mreža? Da li to znači da ako ja postam neki filmić na Facebook da ću čekati odobrenje od 24 sata potencijalno dok taj sadržaj prođe kroz neke filtre?
Ja ne znam kako što u praksi funkcionira. Dakle, oni taj dio nisu obradili. Uh-huh. Po člancima koje ja čitam postoje možda dvije ili tri kompanije na svijetu koje mogu proizvesti takav filter. To su opet i ove iste kompanije velike macedonske koje moraju sudjelovati u primjeni tog filtera. Jedina procjena koju sam do sad pročitao da će koštati stotine milijuna dolara i najbolje od svega je, jer znate, i jedan filter koji nije zaobiđen. Dakle, ne postoji, dakle, Europska unija se uspjela svrstati uzbog Kini, zamislite kako sad smiju Kinezi iz komunističke partije koje se stalno drže prodike o cenzuri. Europska unija je sad uspjela ući u bok sa Kinom i totalitarnim režimima, pokušavajući nabiti vlastitim državljanima u velikoj toj demokratskoj Europi, pokušavajući nabiti filtere koji kontroliraju što oni uploade na internet.
Da.
I zadnja stvar, pardon, prvi put ste uspjeli postići da pravo na kopiranje je potpuno onemogućeno. Dakle, pritom mislim na samu prodaju. Dakle, vi u bilo kojoj drugoj stvari, fizičkoj, imate to pravo druge prodaje, second sale. Dakle, ja kad platim auto Fordu, ja s tim auto dalje radim šta hoću. Ja kupim, dakle, regularnim kanalom, odem na Beatport, skinem neku pjesmu.
Dobro.
Ja ne mogu dalje prodati. To je zabranjeno. Ne mogu je besplatno nekome ustupiti.
Da.
Dakle, bilo koju stvar na svijetu, ovaj monitor tu, ovaj zvučnik, ovaj mikrofon, vi kad ste ga kupili od Behringera, što se Behringera tiče, to je završna stvar. Zašto?
Da.
Zato što ovdje ima sadržaja. Ovo je proizvod. Ovo je konkretna stvar koju Behringer ima komada 1, pa je prodao vama komada 1, a mora napraviti komada 2 da bi prodao vama komada 2. Autorska prava su kruha bez motike. Znači, vi ste napravili jedan put nešto i onda svih terorizirate da vam plaćaju po 1000 puta za tu jednu te istu stvar.
Da. Jako slično, iako mislim ne tako drakonski, su izlobirali u softverskoj industriji. Mislim, jedno vrijeme to je bilo aktualno kao zakon koji se provodi, ali mislim da je međuvremenu malo ukinuto. Znači, kupite igricu, kupite video igru u, ne znam, knjižari, nekom shopu ili tako nešto koji je za fizički CD sa igrom, jeli? Odnosno DVD danas, jel naravno? I ne možete ga, ne smijete ga onda prodat nekom trećem. To je jedno vrijeme bilo aktualno, mislim da je to ukinuto, ali stvarno je to bilo u igri, stvarno je to bilo enforceno.
Pa, još jedna stvar koju su uveli je presumpcija krivnje, koja je apsolutni antipod onom što mi svi znamo da postoji čak iz američkih filmova, to je presumpcija nevinosti ili svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Vi plaćate svojevrsni oblik poreza na diskove, na medije, zato što ZAMP pretpostavlja da ćete vi njih koristiti za kršenje autorskih prava.
Da.
To vam je trenutno stanje
informacije. Da.
Dakle, vi, ZAMP pretpostavlja, jeli, vi ste sigurno pirat, što, mislim, ja jesam, ali većina ljudi ipak nije. Vi ste sigurno pirat, pa ćete onda to koristiti za piratski sadržaj. E, pa s toga morate platiti unaprijed. Dakle, ne znamo koji piratski sadržaj.
Da.
Onda se postavlja pitanje, dobro, kome će točno ZAMP proslijediti te novce ako ne zna koji je sadržaj.
Znaš možda koliko je ono, točan fee za autore na prodaj tog jednog CD-a?
Ne znam na prodaj jednog CD-a. Znam da vam prema financijskom izvješću ZAMP-a su oni uprihodovali, mislim, 120 milijuna kuna, a 90 su proslijedili.
Proslijedili autorima?
Da. Ali to je cijeli svijet, pazite, to se
dobro.
Ne prosljeđuje s autorima, prosljeđuje se pandanima ZAMP-a u drugim državama koje prosljeđuju izdavačima, onda vam se to kad se cijeli taj...
Onih 30 miliona je nestalo u...
Ne znam, ne napratim detalj, neki dan me zanimalo koliko točno u prihodu, pa sam pogledao, ali...
Interesantno.
Da. To je jedna od onih stvari koje kad se počne kopati, izgleda sve više nekako mafijaški.
Trudno. Imate, recimo, neke države vam prepoznaju... stvari, recimo u Luksemburgu, ako uprihodujete nešto od intelektualnog vlasništva ili autorskih prava, to vam se naziva pasivna djelatnost. Dakle, oni su u zakonu regulirali da je to ne radi. Dakle, to je pasivna djelatnost, imate posebne nekakve aranžmane koji to reguliraju, ali ono što vam oni nikad neće reći je da oni zapravo žele 100 puta zaraditi od jedne te iste stvari. Što niko mi drugi smrtnici ne možemo.
Da. Imam jedno pitanje publike, objektivno. Jedan kolega je bio poslao pitanje. Odnos hrvatskog copyright zakonodavstva i Creative Commons licence, ako znaš O čemu se radi?
Odlično pitanje. Ne znam odgovor ovako. Jednostavni Creative Commons licenca u smislu Hrvatskog zakona o autorskim srodnim pravima prolazi, dakle, to je po hrvatskom pravu dozvoljeno. Ono što sam čitao prvi stručni komentar nove direktive je da se sad outlaw-a zapravo izvan zakona stavlja Creative Commons.
Kako?
Pa kako? Tako što direktiva ne dozvoljava da nemate autorska prava. To je taj fenomen.
Ne.
A mislim da ovako iz glave odgovor Creative Commons po hrvatskom zakonodavstvu može.
Znači može.
Može.
Ok, evo to je pitanje. I drugo je bilo pitanje, baš to, taj odnos, znači Europa i pojedinačnih država. Recimo, vidjeli smo već prije, Francuska je napravila nešto novo u smislu zakonodavstva ICO. Mi imamo svoje zakone koji se tiče recimo ZAMP-a ili tako nešto. Koliko je Europa zapravo jedinstvena u tome, koliko nije? Odnosno, koliko slobode imaju pojedinične zemlje da izvode neke svoje stvari?
Imaju, bez daljnjeg da imaju, ali opet vam se sve kreće iz Europskog parlamenta. Dakle, Europski parlament izglasava nekakve te, nazovimo glavne zakone u obliku direktiva, uredbi i slično. One se preljevaju na države članice. Države članice imaju određenu slobodu, s tim da vam je to, kao i uvijek u geopolitici, koliko je država snažna, toliko snažno može svoje interese kroz taj parlamentarni sustav u Briselu ostvarivati. E sad, nažalost, nismo mi ni toliko slabi koliko smo se prepustili tome da nam se u Briselu pišu zakoni, jednostavno ih prepisujemo i to je...
Znači neaktivni više, pasivni možda.
Mi smo neaktivni, osim što smo, eto, nažalost, jako aktivni kad su ove... Kad je glasanje za direktivu, nismo se pokazali. Iako bi bilo, onako, gledao sam naše ove parlamentarce, bilo je neriješeno, recimo to, bilo je nešto glasova za, nešto protiv. Pardon, jedno sam vidio da se jedna naša parlamentarka proslavila sa izjavom gospođa Željana Zovko, ne znam, nisam ni znao da imamo tu gospođu u parlamentu, koja je rekla da podržava direktivu jer se bori da mediokriteti ne unište hrvatsku kulturu.
Opa.
Sad, uza sav trud nisam uspio odrediti kako će direktiva koja, na primjer, udara porez na linkanje vijesti suzbiti mediokritete, ali eto, možda ja dopuštam da ona zna nešto više od mene ipak u Europskom parlamentu.
Da, da, da.
Uglavnom, borba pred mediokritete.
Da. Evo, recimo, iz ovog našeg razgovora danas i znam te od prije i tako nešto, ti zapravo jesi zdravstveni čovjek.
Ha, jesam, da.
Jesi.
Ali to, mislim, radim na tome, nije to uvijek korisno i puno bolje biti smiren, ali imam ove neke stvari koje me diraju, tako da, nažalost.
Da, da. Koje, recimo, savjet bi dao sebi sa 20 godina? Osim kupi Bitcoin, to je ono,
da,
to je sve.
Da, kupi Bitcoin, tada ih nije bilo još. Sa 20 godina što sam radio s 20 godina. Pa ne znam, unatoč toj strasti nisam od onih ljudi koji nešto posebno žale što nisam nešto napravio drugačije. Možda bih si savjetovao da puno opreznije pristupam nekakvim životnim situacijama koje, kao što si rekao, izazivaju puno strasti. Jer gotovo mi se nikad nije dogodilo da kad sam reagirao strastveno da je to izašlo nešto dobro.
Ozbiljno.
Da, ne.
Interesantno.
Da.
Ne, puno više što njegujem diplomatski pristup, to mi nekako se više, više uspjeha donosi. Ne mislim poslovnog uspjeha, nego ovako u građenju odnosa nekako.
Koju knjigu bi si stavio u ruke u 20
godina? Kad sam imao 20 godina.
Da, da. Ili što bi si rekao da moraš pogledati?
U smislu filma, mislim.
Da, na primjer film.
Ne znači mi se šta je tad 2004. kad sam imao 20 godina bilo uopće snimljeno i šta nije. Pa ne znam, od knjiga mogu ove koje nisu tad niti izašle.
Može.
Pa ne znam, ima zanimljivih knjiga, sad ćemo se opet vratiti kao da ne zanima jedna te ista stvar, ali recimo How Music Got Free je prekrasna knjiga od Stevena Witta o nastanku MP3-a i nastanku glazbe i o tome kako je cijela generacija koja je zapravo ili piratizirala sadržaj dovela do popularnosti tog jednog formata koji je omogućio da se glazba toliko proširi, jer utjecaj glazbe je zapravo puno veći danas nego što je bio prije, ako se možete sjetiti, recimo prije 12-13 godina kad nije bilo niti YouTube-a, nije osuđen radio, nije bilo Shazama, nisi znao kada to pjesma uopće svira.
Da.
Tako da glazba je prije bila, imala je taj jedan ekskluzivitet u smislu da je bilo do nje teže doći. Više se cijenila zbog toga. Vi danas imate inflaciju glazbe, jer svaki dan se toliko toga izdaje da je nemoguće pratiti. Ja pokušavam pratiti, recimo, taj portal Pitchfork koji radi recenzije najboljih albuma, ne stignem niti poslušati albume za koje je netko odvojio vrijeme da posluša sve albume i kaže ovi su najbolji. Dakle, vrlo, vrlo je teško selekcionirati, ali imate, mislim, zanimljivih tih detalja.
Koje bi onda, recimo, album rekao da poslušaš?
Album koji bi rekao da poslušam, to mi se sviđa, nisam znao da taj album, jer je nedavno bilo na Redditu, kao koji je najbolji album na svijetu, koji traje manje od 30 minuta.
Zanimljiva kategorija.
Da. I izašlo je Nick Drake, Pink Moon, ne znam ste li to slušali. Izvanredno, dakle, to je stvarno čista umjetnost i cijeli album traje 29 minuta ili tako nešto.
Nice.
I onda sam prvi put, valjda nakon dugo vremena, posegnuo da platim za neku glazbu. Ja sam naučio ploču baš od tog Nick Drake, Pink Moon, da, to je baš jako lijep album.
Da. I za kraj, koji je najgori savjet koji si dobio?
Najgori savjet koji sam dobio je uvijek kaži što misliš.
Da? Da. Zanimljivo.
Zato što ti ne objasne ti kontekst.
Dakle,
uvijek kaži što misliš. Što je dobar savjet u smislu zauzmi se za sebe. Ali je vrlo loš savjet, recimo ako prvi puta tebe stoji neko koji ti je voljan razbiti nos zato što nešto misliš. Ili uvijek kaži što misliš je po meni nepristojno ako je to reći nekome da je ružan ili da je debeo ili slično. Dakle, to uvijek kaži što misliš, apsolutno mislim da je valjda najpromašeniji savjet koji sam... dobio, a nedavno sam pročitao kao isto je bilo na Redditu glasanje kao koja je najbolji quote koji ste ikad čuli.
Uh-huh.
I sad je tu bilo od Albert Einsteina, Nikole Tesla, ne znam, ali broj jedan uvjerljivo po glasovima je bilo Everybody has a plan until they get punched in the face.
Mike Tyson. Mislio sam da ćeš grumfat. Cool.
Odlično.
Samo bi se zahvalio Vlahi, zahvalili bismo se Vlahi i ti ćeš Vorki zatvoriti intervju. Samo bih podsjetio na reviewove. Ljudi, molimo vas, to nam fakat puno znači.
Evo ja ću
šerajte nas na LinkedInu, jer smatramo da se naša publika više nalazi na LinkedInu nego na Face-u, a reviewove pišite gdje god želite, znači prvenstveno na Face-u za sat i onda to samo šerajte na LinkedIn. Vorki, molim te.
Da. Pa, bio je jedan fantastičan intervju.
Informativan,
da, naravno. Da. Zahvaljujem Vlahi što je došao.
Molim.
Znam da si inače zauzet i ono, teško te dobiti svuda.
Da, nisam ali, tako strašno.
Da. Ne znam da ima puno ljudi koji se bave baš sastavno sa tim područjem. Znači, nema ljudi koji su profesionalni odvjetnici i koji se bave nekim oblikom nešto vezano za autorske pravila, tako nešto, ali ti si baš ono za to zauzet. Baš ono
da, ali ja sam jedin na ovoj drugoj strani, to je problem. Ili nas je malo na ovoj drugoj strani. Uglavnom se puno odvjetnika se bavi autorskim pravima.
Da.
Ali na ovaj način na koji se ja nikad ne bi bavio autorskim pravima.
Da. I zbog toga mislim da je Vlaho dobar gost za Surove strasti.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.